Gepler Azatlyk Radiosu. Ertiňiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada söýlen men ýogsun anygyram. Bugun 2015-nji ýylyň 16-njy mart, hepdeniň duşenbe günü. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onuş hepdeniň esas temalary, hususan da demirgalyk owgan sanla kowpsuzlyk ýagdaýlary hakynda gowşan habarlar. Tehran Aşgabat arasında katnaşıklar, Türkmen manadının doğruların arasında hükümetinin peşirme ögülen varlıkta sağalenelerin, maipların, pensiyonerlerin çekken maddi kıyınçılıkları ve beylekli meseleleri var adı kurrun eder. Şeyle de siz bizim dünya Türkmenleri gepleşikmez dinlersiniz. O da bunun tazeliklerininle. Birleşen Ştatların Devlet Sekretarı John Kerry, İranlı kardeşi Muhammed Cavad Zarif'in geçirecek yadra gepleşiklerinin öngü sıyrasını, eğer Tehran öz yadra programmasının dine parahatçılık maksatlılığını görkalıp bilse geliyen günlerde çarçı olayın siyasal ağlaşığa gelinmeyi mümkünlüydü. Kerry 15-nji martda Şveýsariýada Zarif bilen Tehran hem dünýäniň 6 döwlet arasynda galan alalaşmalyklary çözüp, martyň aýagynda bagyrylacak siýasy alalaşygy ýol açmaly. Şondan soň iýunyň aýagyna berilen hemişelik alalaşygy baglaşma üçin tagarlar edilmeli. Canını kastedilen Rus oppozisyon siyasatçısı Boris Nemtsov'un kardeşi Nemtsov'un Orsiyet'in Günnoğur Ukrayna konfliktinin akır oğlu arada taslan hasavatının aprel ayında çap edileceğine diyar. İlya Yasin öldürülenden son polisiya tarafından öyünün ve ofisinin dökülenliğine, kompüterinin ve dokumentlerinin toplanıp ekidilenliğine varamazdan Nemtsov'un toplan materyallarının köpüsünün dikeldilenliğine aitti. 27 fevralda canını kastedilen Nemtsov'un yaranları onun ölümünü Orsiyet'in prezidenti Vladimir Putin'in hükümetini tankıytlama ulen bağlanıştırıyarlar. Yasin Bibisa Nemtsov'un başlan hasavatını tamamlama üçün ekspertler toparının işleyenliğine aitti. 15-nji martda Pakistanyň Lahor şäherindäki 2 ibadatxana dinarlaryň ýygnanyň wagty edilen bomba hüjümünde 14 adam öldi. Vilayetin sağlık meseleleri boyunca baş direktör Zahid Perwel ölenlerin sanını tasdiklap, yararlı olanların sanının ağzından 70 adamdığına etti. Lahor'un baş inspektorunun ornatarı Haydar Aşrıf, bu hücumdan son kahar kalaba çıkan mehellenin hücumda guman edilen bir adam ölüyense oda yakanlıklarını beylekisini hem cedalandırıp öldürmeyi sinan sanlıklarına etti. Bu iki hücum sol bir vaqtda yekşenbe gününäki diýin dawara kän adam gelen mahal gurnurly. Pakistan Talibanynyň sözçüsi bu hücumlaryň jogapkärçiligini özlerine alyp, bu iş iki tan janyny geçen bombaçynyň amala asyranlygyna aýtdy. Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, habarlary dinleýärsiňiz. New York Times gazetinde çap edilen makala Owan resmiýetleriniň 2010-njy ýylda Merkezi Aň Togullugynyň Gezlin fondunyň 1 million dollarlaryny beýleki ýurtlardan alynan 4 million dollar zamun uşatmak üçin Al-Qaida töleýändigini aýdýar. Makalada bu töleýlerin maliýe gödäkçiliginiň nähir gowşakdygyny görkezýän mysallaryň diňe bir bölegi aýdylýar we bu ýagdaýyň Birleşen Ştatlaryň öz garşysyna söwüşýän jeňçilerini maliýeleşdirmegine getirendigi belgilenýär. Birleşen Ştatlar özünün Owganistanın koşun çıkarmak planlarını ütkötti ve inni garan koşunlarının köpüsünü innikiyle çenli ol yerden çıkarmağın saklamakçı oluyar. 14. Mart'ta kavarlarda entek kutornuklu kararın alınmanlığı. Emma Amerikan Administrasiyasının hedir Owganistan'a yerleşen 9800 eskeri ol yerden çıkarmağı hayırlatmağa tayyarlanan gaydırlı. Plan boyunca ol yerde koşunlar 2015 yılın ayağına çenini 5500 çemesi kemeldilmeli. Avrasa'nın korunmak resmileri ve Owgan Prezidenti Ashraf Ghani, Prezident Barack Obama'nı Owganistan'ın koşun çıkarmağın möhletleri var adakı mesele kayıtıdan heretmeye çağırıyorlar. Olur yurtta kopsuzluk yağdayının şimdi durnuk kulliyarlığını. Regionun dine Al-Qaida deliysem, İslam devlet toparının kopu ile hem yüzveyi olmağının akmarlığını öne sürüyorlar. Obama planlarını yutlamağın ayın ayağına Prezident Kaniyinin Washington'u sapar mahalini ıglan eder öydüler. Ermenistan'ın prezidenti Serge Sarkisyan 14. Mart'ta öğrenin konstitusiya reformalarını hükümetin parlament sistemasına geçilmeğini kollayanlığına etti. Konstitusiya reforması boyunca döredilen yürüyte komisyon parlament sistemasına geçmek için geçiş strategiyasını teklif etti. Sarkisyan yürüyte hükümet komisyasına siyasi partiler ile geçiş rekomendasyalarının ve tekliflerinin hasavatını tayarlamak aradı, gepleşiklere başlamayı taşırdı. Konstitusiya reformaları ehlumumi referendumda ses oylar. Emma entek referendumun geçirilecek vaqtı aydınmadı. Häkimetler gün ortobra diýilýär bolan awtobus hadisasynda adamdan 49 adamyň ölenligini aýdýarlar. Ölenleriň arasynda 8 çağa 24 aýal hem bar. Siýahat awtobusy ýüzlerçe metr ýokardan gura gaşly dülge gaşdy. Awtobusy kada boýunça 50 adam bolmaly, emma häkimetler ýolagçylaryň sanynyň normadan hasken bolanlygyny saklaýarlar. Yaralı ýolagçylaryň 10-sy hastahana ýerleşdirildi. Ýol hadisalaryna her ýyl 43 000 çemesi Braziliýalynyň ölýänligi aýdylýar. Serbiýanyň premier-ministr Aleksandr Vučić 19 martda täze doğulan bäwir hastahana alyp gelýärkä helakçylyk uçuran Harvard ekipajynyň ekipajynyň hormatyny milli ýaz gününe eglan etdi. 13 mart gecesi Belgrad aeroportunun golöyünde helakçılığı uçuran dikuçorun üstünde 7 adam. 5 günlük bebek, 2 doktor ve 4 tane ekipaj ağzası vardı. Serbiya'nın korunmak ministerliği yurt ingo pilotlarını yitirdi dedi. Bir ekipaj ve sağlık işgarları 2014 yılın ağır fiil makalını 14 adamı halat edip kahramançılık korkutdu. Hormatly dinleyijiler, siz habarlar bilen tanış bolduňyz, olar size ýogsunanyň urwan ýetirdi. Biz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris, tolkunlarymyzdan ayrylmaýarys.